أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
Foi tornado lícito para vós, nas noites do mês do jejum, manter relações com as vossas mulheres, esposas. Elas são uma vestimenta para vós, e vós sois uma vestimenta para elas. Alá sabe que vós vos enganáveis, porém perdoou-vos e absolveu-vos. Então, agora, unam-se a elas durante a noite, e busquem o que Alá reservou para vós. E comam e bebam, até que se possam distinguir um fio branco e um fio preto ao alvorecer. E completem o jejum até à noite, quando o sol se põe. E não se unam a elas enquanto estiverem em retiro nas mesquitas. Tais são os limites estabelecidos por Alá. Portanto, não se aproximem delas. Assim, Alá esclarece os seus versículos, as regras do jejum, para as pessoas, para que temam os limites impostos por Alá.